VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Pelanggan di Amerika semakin frustrasi dengan budaya pemberian tip. Sejumlah pelanggan yang muak dengan ini mengeluh karena mereka dimintai tip untuk lantah tur. Sementara yang lainnya kesal karena diminta memberi tip untuk pembelian satu kue bolu atau secangkir kopi di kedai sekitar rumah mereka. Karena semakin banyak bisnis yang menggunakan metode pembayaran digital, pelanggan juga otomatis diminta meninggalkan tip di tempat-tempat yang biasanya tidak meminta itu. Bagi para pekerja, lonjakan permintaan tip ini merupakan perkembangan yang disambut baik. Tip di restoran yang memberikan layanan penuh naik hingga 25,3% pada kuartal ketiga tahun 2022. Sedangkan tip di restoran cepat saji atau layanan di konter naik 16,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Square, salah satu perusahaan terbesar yang mengoperasikan metode pembayaran digital. Data yang disediakan Square menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan untuk periode yang sama sejak 2019. Pakar etiket Thomas Farley, juga dikenal sebagai Mr. Manners, mengatakan,
"And we're suddenly these screens are in every establishment we encounter."
Mendadak saja layar-layar kasir digital hadir di setiap tempat yang kita datangi. Layar semacam ini juga muncul untuk pesanan daring. Saya khawatir ini bakal tak ada habis-habisnya.
Ia menyebut pilihan tip yang dimuat di layar kasir digital itu sebagai guilt tip atau tip agar tidak merasa bersalah karena tidak meninggalkan tip. Tidak seperti stopless tip yang dapat diabaikan begitu saja jika pelanggan tidak memiliki uang kecil, para pakar mengatakan mesin kasir digital itu dapat menciptakan tekanan sosial dan semakin sulit untuk diabaikan. Kemurahan hati kita, atau sebaliknya, kini dapat terungkap kepada siapapun yang cukup dekat untuk melihat sepintas layar itu, termasuk para pekerja. Umumnya, pelanggan bangga dapat menjadi pemberi tip yang baik di tempat-tempat seperti restoran, yang biasanya membayar pekerja mereka di bawah upah minimum karena mereka diharapkan memperoleh tip. Tetapi para akademisi yang mempelajari topik ini mengatakan, banyak pelanggan yang kini jengkel dengan permintaan tip otomatis di kedai kopi atau konter makanan yang biasanya tidak mengharapkan tip. Pekerjanya mendapat setidaknya upah minimum dan layanannya pun terbatas. Mike Avella, pengajar di DePaul University, mengatakan, tampaknya semua orang sekarang menginginkan tip, mulai dari di toko perkakas, toko kelontong, hingga toko retail. Reaksi pelanggan beragam. Dion McGill, warga Chicago, mengatakan,
"I just kind of consider it part of what the bottom line of whatever I'm service I'm paying for is."
Saya hanya menganggapnya sebagai bagian dari layanan yang saya beli, jadi saya akan tambahkan 20% atau ekstra $2. Itu standar saja untuk saya.
Warga Chicago lainnya, Anna Wolf, mengatakan lebih suka memberi tip untuk usaha tertentu.
"I'm more likely to tip if it's a small independent business."
Saya lebih suka memberi tip jika ini adalah usaha kecil, usaha independen.
Metode pembayaran digital telah hadir selama beberapa tahun. Meskipun para pakar mengatakan pandemi telah mempercepat tren ke pemberian tip yang lebih banyak. Karena permintaan tip semakin umum, sebagian bisnis memasukkan ini dalam iklan lowongan mereka untuk menarik lebih banyak pekerja, meskipun tentu saja uang ekstra itu tidak selalu pasti diperoleh. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Mendaur ulang panel surya bukanlah hal mudah. Pertama-tama panel itu harus diurai. Setelah itu komponen-komponennya harus dipisah-pisahkan. Kedua hal ini perlu waktu lama dan berbiaya mahal. John Paul Hill, manajer kemitraan infrastruktur Sustainability Victoria, mengatakan, membuang panel-panel itu ke tempat pembuangan akhir atau TPA akan lebih murah daripada membuatnya berfungsi lagi. Anthony Vipon, CEO Lotus Energy, menjelaskan.
Solar is meant to be a renewable energy sustainability related product.
Panel surya dimaksudkan sebagai produk terkait energi terbarukan, produk berkelanjutan. Mengambil manfaat dari panel surya mungkin lebih penting daripada produk lainnya.
Satu tim ilmuwan dari Deakin University mengatakan, mereka telah menemukan cara untuk membuat proses tersebut lebih layak dilakukan. Para ilmuwan itu mengatakan, metode mereka tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya untuk mengekstraksi silikon yang bernilai tinggi dari panel tersebut. Ini membuat prosesnya lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Mokhlesur Rahman, peneliti senior lainnya dari Deakin University, mengatakan,
"There are many other technologies around the world. But most of the technologies are complicated."
Ada banyak teknologi lainnya di seluruh dunia, tetapi kebanyakan teknologi itu rumit, perlu banyak langkah dan menghabiskan banyak waktu.
Metode baru mereka bisa jadi sangat menarik secara finansial bagi bisnis daur ulang, karena material nano yang dibuat dari silikon harganya tinggi. Vipon menjelaskan, harga silikon nano bisa mencapai $31,000 per kilogram. Teknologi baru ini harus diuji untuk mengetahui efektivitasnya di tingkat industri. Paul Hill menjelaskan.
To try and not only separate the panel and the cell, but do it in a way that it's financially viable as a business model.
Untuk menguji dan bukan hanya menguraikan panel dan sel, tetapi melakukannya dengan cara yang memiliki kelayakan finansial di tingkat bisnis, bukan hanya di tingkat laboratorium.
Para peneliti sekarang ini sedang berupaya membuat baterai murah dari material ini. Menteri Lingkungan Australia, Tanya Plibersek, menekan industri agar berbuat lebih banyak untuk mendaur ulang panel-panel surya. Plibersek menyatakan, jika upaya-upaya tidak ditingkatkan, akan ada lebih dari 1,4 juta ton material panel surya di tempat pembuangan akhir pada tahun 2030. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sejumlah petani di Jepang berpartisipasi dalam usaha mengubah beras yang tidak dapat dikonsumsi menjadi plastik rendah karbon. Tim VOA melaporkan. Jinichi Abe menyaksikan sawahnya kembali produktif untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 ketika bencana Fukushima menyebabkan kotanya, Nami, terpapar radiasi. Petani berusia 85 tahun itu sebetulnya merasa miris karena tahu persis bahwa padi yang diproduksi lahan pertaniannya tidak untuk dikonsumsi. Namun ia juga tak kecil hati karena ia tidak akan kehilangan pembeli. Sebuah perusahaan memastikan akan membeli padinya untuk kemudian diubah menjadi plastik rendah karbon. Abe sendiri bersemangat dalam proyek barunya ini.
Saya ingin melakukan bagian saya melawan sampah plastik. Alasan lainnya adalah untuk rekonstruksi Nami. Saya ingin menjadi orang bermanfaat. Jadi saya berkonsultasi dengan semua orang dan memutuskan untuk bekerjasama dengan biomass.
Biomass yang dimaksud AB adalah Biomass Resin, sebuah perusahaan yang berbasis di Tokyo. Biomass membuka sebuah pabrik di Nami yang fungsinya menggabungkan beras dengan pecahan-pecahan kecil plastik sehingga menghasilkan pelet-pelet plastik rendah karbon. Pelet-pelet itu, baik yang komposisi bahan berasnya 50% atau 70%, kemudian dikirim ke perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang plastik di berbagai penjuru Jepang. Takemitsu Imazu, Direktur Utama Biomass Resin, menjelaskan apa yang diproduksi di pabrik di Nami.
Ini adalah resin berbasis minyak bumi yang ditemukan dalam bahan plastik, dan ini beras. Jadi resin berbasis minyak bumi ini dicampur dengan beras untuk membuat pelet yang disebut resin beras di pabrik kami.
Nami masih berjuang untuk pulih dari bencana tahun 2011 ketika tsunami memicu kehancuran di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Beberapa bagian dari kota itu terletak hanya 4 km dari PLTN itu, dan sekitar 80% dari tanah di kota itu saat ini masih dianggap berbahaya. Saat ini kurang dari 2.000 orang tinggal di kota itu dibandingkan dengan 21.000 sebelum bencana.
Namun situasi berubah sejak November 2022, tepatnya sejak pabrik biomass resin dan beberapa perusahaan lain dioperasikan di sana. NAMI sendiri, khususnya dari sawah AB, menyuplai 55 ton dari 1.700 ton beras yang dibutuhkan biomass untuk proses produksi. Sisanya sebagian besar dari daerah-daerah lain di Fukushima. Meskipun plastik tidak dapat terurai secara alami, apa yang dilakukan biomass berkontribusi positif pada lingkungan. Memanfaatkan beras berarti mengurangi produk minyak bumi, dan menanam lebih banyak padi mengurangi karbon dioksida di atmosfer secara keseluruhan. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Krisis energi saat ini, semua orang ingin menghemat uang. Sekelompok teknisi di Inggris menunjukkan cara bagaimana pusat-pusat rekreasi dapat memanaskan kolam renang mereka secara gratis hampir sepanjang waktu. Tim VOA melaporkan. Pada saat begitu banyak layanan publik seperti kolam renang berjuang untuk memenuhi tagihan energi, Exmouth Leisure Centre, sebuah pusat rekreasi di Exmouth, Inggris, justru memperkirakan biaya mereka akan anjlok. Mereka telah memasang sistem baru yang memungkinkan energi yang dihasilkan oleh komputer-komputer di sebuah pusat pengolahan data dimanfaatkan untuk menghangatkan kolam. CEO pusat rekreasi itu, Peter Gilpin, menyambut sistem baru ini. Pasalnya, kata Gilpin, harga gas yang melambung telah membuat tagihan energi mereka melonjak selama beberapa tahun terakhir.
Jadi tagihan gas di pusat hiburan ini saja sudah naik 4 kali lipat dari sekitar $25,000 per tahun menjadi lebih dari $100,000 per tahun.
Sistem pemanasan baru itu adalah ide dari perusahaan Deep Green Technologies, sebuah perusahaan pengolahan data. CEO perusahaan itu, Mark Bjørnsgaard, mengatakan,
"So unlike a normal data center that blows air over the computers, or as you can see, these are immersed in inert oil."
Pusat-pusat pengolahan data harus menghilangkan panas yang dihasilkan komputer-komputer dan mengeluarkan banyak uang untuk melakukan itu. Di sini kami menyalurkan panas itu ke kolam renang. Panas yang dihasilkan pada intinya dimanfaatkan untuk memanaskan minyak pada pipa-pipa yang berfungsi meningkatkan suhu kolam renang.
Sistem pemanasan baru itu menguntungkan kedua pihak. Pusat rekreasi itu mendapat tagihan energi yang lebih rendah, sementara Deep Green bisa menawarkan layanan pengolahan data yang lebih murah karena berhasil menekan biaya pendinginan. Gilpin berharap sistem baru ini bisa memangkas biaya energi secara signifikan.
So what we're hoping, talking to Deep Green company about what they've installed, is potentially it could save us.
Jadi dari hasil pembicaraan dengan Deep Green, sistem baru ini berpotensi menghemat 60% biaya operasional kami. Jadi mungkin kami bisa menghemat sekitar $35,000 hingga $50,000 setahun. Ini jelas sangat signifikan.
Deep Green sendiri berharap pusat-pusat rekreasi lainnya di berbagai penjuru Inggris mengadopsi teknologi tersebut. Perusahaan itu menyatakan memanfaatkan energi yang terbuang sia-sia sama artinya dengan memangkas kebutuhan energi. Memangkas kebutuhan energi sendiri merupakan bagian dari upaya menyelamatkan lingkungan. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.